Pěkný říjnový večer vám přeje Jitka Slezáková. Jestli máte chuť, pojďte s námi na chvíli do lesa, ale výjimečně, ne na houby. Já jsem se rozjela do lesů u Chrasti zkontrolovat stav stromů, tedy hlavně smrků. Jak to dopadlo? Kolik smrků v této oblasti ještě odolává kůrovci? I to se dozvíte, pokud si naladíte dnešní pořad Kdo umí, ten umí. Když vydržíte až do konce, budete vědět i to, co je to hervestor. Tak vám přeji pohodový poslech. Právě jsem zastavila v lese. Když se dáte za obcí silnice u Hlinska doleva, tak tam uvidíte turistickou značku zelenou. Tam se jinak autem nesmí, ale já mám protekci dneska, protože mě tady čekají muži na svém místě, kteří mají tady ten les na starosti. Tak začneme u pana Hajného. Můžu se zeptat na vaše jméno?
Mé jméno je Jan Svoboda, jsem zaměstnancem diecézních lesů Hradec Králové a momentálně se nacházíme na majetku biskupství Královéhradeckého. Původně tady hospodařil podnik Lesy České republiky, státní podnik, lesní správa na Savrky a hnedka na to navazuje vlastně bývalý majetek lesní správy Choceň, taktéž Lesy České republiky, ale nyní už to vlastně je součástí lesního úseku Chrast.
Takže jsou to vlastně církevní lesy, dalo by se to takhle říct. Když se podíváme do tohoto lesa a do lesa, který obhospodařují Lesy České republiky, je v tom nějaký rozdíl v té péči?
Vlastně zaměstnanci, kteří byli Lesů České republiky, tak vlastně já a vedlejší kolega jsme byli zároveň zaměstnanci Lesů České republiky, takže jsme přišli vlastně s lesem k novému majiteli.
Na plat se ptát nebudu, ale... Ale spíš na tu práci tady vidím, že převážně jsou smrky, to je právě ten kámen úrazu.
Ano, tady vlastně se nacházíme v části silnice, jak jste zmínila, a tady ještě máme relativně jednodušší hospodaření v tom smyslu, že tady dřevin se tady nachází víc, že tady jsou smíšené lesy, že tady, jak vidíte, jsou zastoupené i modříny, duby, částečně i v mladších výsadbách buky, takže to poškození kůrovcem, to... které by teďka hrozilo, není v takovém rozsahu, jako může být na ostatních majecích, ale tady právě zejména ve starších porostech, které jsou kolem 100-110 let stáří věku, tak ty stromy už nemají takovou jakoby regeneraci a teďka ty roky sucha, když mu zpátky 4-5 let vlastně byly pod průměrné srážky a ještě podloží tady je opuka, takže vysychavé podloží, takže ty stromy už na sucho byly zvyklé, ale teďka momentálně to sucho ještě je v takovém rozsahu, že ty stromy jsou oslabené a tím spíš je může napadnout kůrovec.
Takže vás čeká těžba, teď na podzim asi ideální doba nebo není?
Těžíme vlastně celoročně, protože kůrovec začíná, aktivitu začíná už v dubnu, takže to jsme vlastně využili, co bylo přes zimu nahodilou těžbu, co byly vývraty, zlomy, tak jsme tady ponechali jako lapáky, aby jsme toho kůrovce pochytali co nejvíce a pak je důležitý zavčas odvoz z lesa nebo asanace toho dřeva, kde ten kůrovec vlastně se nachytá, tak aby se to zavčasu asanovalo nebo odvezlo zase pryč.
Protože jinak je to dřevo nepoužitelné. Jenom ještě řekněte, vy jste říkal, tak popovídáme se a já potom ho nemusím zase pracovat, tak co vás dnes čeká?
No právě, že když jsme byli zaměstnanci Lesy České republiky, tak my jsme vlastně jako hajní nebo revírníci vymysleli obsah prací, udělali jsme projekt a potom se vysoutěžila firma, která ty práce zařizovala. Teďka to máme tak, že lesník vlastně má na starosti jak vymýšlení toho, co se kde bude obnovovat, jaký práce se budou dělat, ale i musí sehnat ty zaměstnance, kteří to vyrobí a součástí i naší práce je i odvoz dřeva.
Takže se z vás napůl stává kancelářská krysa, když to řeknu takhle ošklivě.
Ano, ale u Lesů České republiky ta evidence byla ještě výrazně vyšší. Tady vlastně, že už člověk musí zařizovat i tu venkovní práce podstatně víc, takže se dostaneme i do lesa víc, než to bylo dřív, ale každá práce má své.
Hajný pan Svoboda tady mluví o církevních lesích, pod které spadají tady lesy v okolí Chrasti. A tak jsem si vzpomněla i na pana inženýra Pavla Starého, který je vlastně vaším šéfem, jak jsem se dozvěděla. A to vím, že je velký propagátor výsadby jedlí. Takže je možné i tady v tom lese, že třeba za 50 let tady bude převažovat jedle, mladá jedle?
Jedle zastoupená samozřejmě tady i v našich lesích je, ale částečně pouze tam, kde má vhodná stanoviště, protože každá dřevina má své stanoviště, kde má své optimum a na jiných stanovištích může živořit, ale jedle právě potřebuje částečně i trochu víc vody, takže kde jsou úpatí svahu nebo spodní strany svahu, někde na nižších částech revíru, tak tam jedle samozřejmě své opodstatnění taky má. Máme tady i části, kde se nám jedle zmazuje sama a právě to byla taková naše vize do budoucna, že bychom právě využili ten potenciál přírody, že bychom podpořili tu přírodnou obnovu těch dřevin, které chceme pěstovat dál a zároveň vlastně i způsobem hospodaření. Bohužel kůrovcová kalamita nám vytvořila i částečně holé plochy, které je nutno zasadit umělou výsadbou, ale už zase tam si můžeme upravit tu dřevinnou skladbu podle našich potřeb.
Nebudete pořádat nějaký ten den výsadby? Myslím, Lesy České republiky mají 19. října velkou sázecí akci na 12 místech v republice. Vy si to uděláte sami odborně?
My na to máme své zaměstnance, ale v rámci firmy jsme spíš vůči veřejnosti tady konali i ve spolupráci s kolegy, kteří potom budou hovořit dále, tak jsme tady uspořádali dětský myslivec-kolesnický den dětí, kde vlastně se snažíme oslovit tu nejmladší generaci, kteří ještě vlastně jsou tvární a mají docela i zajímavé nápady a možnosti, takže jsme jim vytvořili naučnou stezku po lese, ukázku lesní techniky a další činnosti, které byly velice dobře hodnoceny i z jejich strany.
No, nádherně to tady voní dřevem, já to mám moc ráda, jste v plné práci, jsou tady různé těžební stroje, tak o tom za chvíli s Pavlem Křepelkou, který má na starosti lesní práce a má na to i firmu a lidi. Tak, s panem Hajným Svobodou jsme se rozloučili, jeho Toyota odjíždí, ale my tady zůstáváme s partou pana Pavla Křepelky. Jak jsem říkala, jsou tady různé těžební stroje a v pořadu Kdo umí, ten umí, jsme ještě asi neměli tyhle ty práce, což je moc fajn, že teď na podzim, kdy chodíme hodně do lesa, můžeme upozornit i na některá úskalí, pokud vy pracujete, a že těch firem a lidí, kteří se pohybují pracovně po lese, přibývá, tak může to znamenat i určité nebezpečí pro houbaře, pro cyklisty, pro turisty.
Tak určitě. Při těžbě dřeva může vzniknout různý problém, například pád stromu tam, kam není potřeba zrovna, jo, vlivem větru. Může dojít káceným stromem k vyvrácení druhého stromu, kde ten, kdo se tam pohybuje, tak s tím úplně nepočítá a v podstatě ho zasáhne ten strom na dvě své délky v tu chvíli. Jo, takže tam může být problém. Rozhodně teda bych se zdržel nějakému přibližování k vrčící pile, k vrčícím strojům a podobným pracem v lese.
No, houbařů věřím, že je tady hodně, jestli pak rostou na Chrastecku houby.
Já si myslím, že už ne.
Už ne.
Už je pozdě.
Tak co dnes máte v plánu? Máte tady už pořezané klády stromů? Jsou to většinou smrky?
Většinou smrky. Většinou smrky, napadený kůrovcem. Proto tady se můžete podívat, stromy jsou vyznačeny tečkou. Když ta plocha je větší, tak už se značí čárkou.
Čárkou vodorovnou, červenou nebo oranžovou.
Hranice, po kterou se to vytěží vlastně naholo.
To určujete vy nebo Hajný vám řekne, tady to vytěžte, tady ten prostor.
Tohle rozhodně musí určit majitel. Majitel toho lesa.
Jak to poznám třeba tamhle, když se podívám na ten strom, že je napadený? Takhle na první pohled mě nepřipadá ještě suchý.
Tak můžeme se tam jít podívat?
Můžeme, nebo některé jsou, některé ne, ale už se to pak vezme asi jedním šmahem. No vy mi to řeknete.
Tak první, co v tom lese uvidíte, je zelený jehličí. Zelený jehličí na zemi.
Aha, už to vidím.
Jo, to je,
tak to je špatně.
To je špatně, to už je špatně. Dál teda se pozná ten smrk, že má u pařezu drtinky, které vznikají požerem toho kůrovce. Za tou kůrou jsou takový nakoukaný drtinky.
Aha, takový, že se to drolí.
No,
prostě.
Taková mouka červená.
Aha, mouka, tak. Nebo jak pepř
tady,
to vypadá.
Třeba, jo, vidět,
když se odloupne kousek kůry.
Jo, a další věc je teda, potom kůrovci vznikají závrty, kdy teda on navrtá ten strom. Potom připraví tu takzvanou snubní chodbičku, kde samička naklade vajíčka, vylíhnou se larvy a pokračují v tom požeru toho líka z toho smrku. Hmm.
Takže když se podívám do koruny tohoto stromu, tak je částečně ještě zelený, je potřeba ho pokácet, vytěžit, dokud nebude úplně pozdě, aby se dal použít.
Je potřeba hlavně ho vytěžit v té fázi, kdy ten brouk ještě je vevnitř. Tady, když vidíte ty stromy, které už kůru nemají, tak tam už je v podstatě pozdě. Ty už jsou vlastně mrtví.
Ten kůrovec si prostě přeleze.
Říká se, že se vyrojí, kůrovec se vyrojí a samozřejmě pokračuje dál v té své činnosti.
Doufám, že taky spí, že přes zimu dá pokoj, nebo jak to s ním je?
No, kdyby byla zima, tak by spal, jo, ale já si myslím, že ještě z kraje prosince je v plný kondici.
Takže je to takový nekonečný boj s kůrovcem. Vím, že vy se zabýváte hodně ochranou přírody, přemýšlíte o tom, tak jak vidíte tu budoucnost tady třeba těch lesů u Hlinska okolo Chrasti?
No, říká se obecně, že pod 600 metrů nadmořské výšky smrk už neporoste. Já to vidím taky tak.
V dohledné době?
V dohledné době.
Pokud
se zásadně nezmění klima, tak v dohledné době. Řádu 10 let bych si dokázal tipnout.
Takže když bychom tady šli od stromu ke stromu, od smrku ke smrku, tak většina už je napadená?
Ano, tak tady zrovna, co stojíme v tom porostu, který se právě těží, tak vlastně až kdy dohlídnete na ty tečky, tak tam je to všude napadený kůrovcem.
Asi nezbyde nic jiného, jak říkal pan Hajný, zamyslet se na tou druhou skladbou a nabídnout lesu něco jiného, nějaké stromy, ty jedle, ještě nějaké další byste doporučil? Hodně se říká duby, buky, ty listnáče, že jsou takové lepší.
Tak určitě, tak listnáče se vysazujou.
Nebo pardon, lepší ne, ale že jsou prostě přizpůsobivější tomu teplu.
Tak listnáče hlavně jakoby zadržují vodu v krajině. Jo, takzvaná meliorační dřevina, která se sází už spoustu let. Vždycky, když se vytvoří nějaká holina, tak tam je ze zákona povinnost udržet nějakou skladbu a ta dřevina tam bývá v 25% zastoupena, ta listnatá.
Znamená to tedy více těch listnáčů právě kvůli tomu zadržování vody, co ale k té těžbě, protože smrk, jak víme, i Marie Terezie to moc dobře věděla, proto vlastně, jak jsem se dozvěděla, zadala tehdejším lesníkům, aby ten smrk se tady sázel ve velkém, protože je to zdroj peněz, že? Rychle rostoucí dřevina. Tak co teď místo smrku? Nebude vůbec ten průmysl těžařský a dřevařský strádat?
Myslím si, že strádat bude zejména ten dřevařský průmysl, kdy teda v dnešní době je ten přetlak dřeva takový, že ty ceny padají rapidně dolů. V návaznosti na to firma, která vlastní ten les, tak nemá dostatek finančních prostředků. Tlačí nás jako lesní dělníky samozřejmě, aby jsme taky šli s cenami dolů, aby tak nějak se to kompenzovalo. Ale nastane problém v tu chvíli, kdy se teda ten kůrovec dotěží, toho smrku bude tak málo, že ty ceny porostou nahoru a porostou hodně nahoru, si myslím.
A zase to vidíte v řádu i těch 10 let.
Ano, ano. Kde ten smrk se udrží, kde teda se jim podaří zachovat, třeba v horách, nebo tak si myslím, že tam potom bude razantní nárůst ceny smrkové kulatiny.
V dnešním pořadu Kdo umí, ten umí. Zatím nemluvíme příliš optimisticky o českých lesích, ale taková je realita. A s Pavlem Křepelkou, který má na starosti těžební práce, je to vlastně jeho obživa, si povídáme o kůrovci, ale teď bychom mohli taky něco vyloženě o té vaší práci, která spočívá nejenom v těžbě dřeva, ale vy se zabýváte i jinými aktivitami. Na internetu jsem si vyčetla, že umíte i odstranit stromy v nebezpečných oblastech, třeba kde je hodně domů nebo elektrické vedení.
Jo, takzvané rizikové kácení taky provádíme.
Popište třeba ty případy z poslední doby, je to hodně nebezpečné, předpokládám, máte na to nějaké speciální vybavení?
Tak máme na to traktor s lanovým navijákem, kterým teda se ten strom uváže a docílí se pádu toho stromu na to správné místo.
Ten tady v lese teď nemáte, teď tady máte klasický?
Tenhle ten stroj, ten se jmenuje Harvestor.
Harvestor, to zní až jak z nějakého akčního filmu. Co to umí?
Je to od slova sklizeň. Umí to vlastně ten strom podříznout, položit ho do toho směru, který je třeba. Umí to nařezat na ty sortimenty dřevní, jo, dílky, který následně teda počítač změří průměr těch dřevin. a všecko se to ukládá a v podstatě ten člověk, ten operátor, se říká tomu řidiči, ten operátor v danou chvíli přesně ví, kolik udělal práce, jo, kolik výřezů má třeba dvoumetrových, kolik výřezů má čtyřmetrových, jo, je schopný teda takhle s ním operovat a hlavně je to teda velký pokrok proti té ruční těžbě.
No to tedy ano, ale taky to stojí asi spoustu peněz, že?
Tak to určitě.
Prozradíte, kolik třeba tenhle ten stroj stojí? My jsme byli nedávno na Dožínkách, tam vystavovali kombajny a zemědělské stroje a traktory, tak vím, že obyčejný, no prostě traktor stojí 3 miliony, tak co tenhle ten harvestor?
Tak tohle je probírkový harvestor a tam ta startovací cena novýho je kolem 6 milionů. Potom samozřejmě pokračuje kolem, může to být až na 20 milionů ty velký stroje.
No tak se zeptáme tady vašich kolegů, pomocníků, kdo pak jezdí s tím harvestorem. Já. To asi vy, to je mi jasné, ale předpokládám, že klasické pily u vás taky nechybí, že používáte. Takže třeba tady mladého můžu se zeptat na vaše jméno?
Mé jméno je Martin Remeš.
Jak dlouho pracujete tady v lese?
Letos to bude třetím rokem.
Takže zkušenosti už sbíráte, musí na to být nějaká škola speciální?
Hlavně jde o těžařské zkoušky, papíry na motorovou pilu a nějaký ten kurz, kde vás naučí správný směrový kácení, určitý způsob řezání, manipulace a zacházení s motorovou pilou.
Takže to je nejdůležitější, protože je to taky nejvíc nebezpečné. A ty těžařské zkoušky, je to hodně náročné?
Je to 3týdenní kurz a docela, jako když to chce člověk dělat a chce se tomu věnovat, tak se tam musí snažit. Už tam jsou ty instruktoři a to už jsou profíci a ty za každou chybu vyhazujou. Takže hlavně kladou důraz na bezpečnost práce.
A vy jste si to tak nějak tuhle práci vypřál, říkal jste si, nevěděl jste, jak to je u těch mladých, že co jako budu dělat a tak bych to zkusil v tom lese?
Já jsem původně už vyučený tesařem, táhlo mě to po stavbách a všechno, ale jelikož ty stavby, tam se mě to nebavilo, tak tady kolega Pavel Křepelka scháněl lidi, tak říkám, papíry jsem měl od učňáku udělaný na práce a tak jsem to šel zkusit do lesa a chytlo mě to, že už si nedokážu představit, že bych měl dělat něco jiného.
Tamhle kolega se trošičku schovává. Pojďte k nám jenom na chvíli. Tak, další kolega, ten je tady čerstvý. On říkal, pan Křepelka, že lidí je potřeba čím dál tím víc, že teďka je té práce opravdu hodně. Taky jste si řekl, že práce v lese by vás mohla bavit?
Přesně tak. Takhle jsem si to řekl a nabídli mi tuhle práci. Využil jsem ji a je tady klid, práce mi baví.
Ano. A jak čerstvě moc? Neříkejte první den, že jste tady. To byste měl premiéru.
Pátý měsíc, půl roku.
Tak já děkuji, jenom stačí křestní jméno, nebo...
Zdeněk Dopita.
Děkuju. Pořád kdo umí, ten umí, je o zručnosti dnes, opravdu o práci, která je nebezpečná. Je to těžební práce v lese a s Pavlem Křepelkou teď vstupujeme do stroje, který je velmi moderní a jak už jsme si před chvílí řekli, tak je to, já si to nepamatuju pořád, pane Křepelko.
Harvestor.
Takže já tam mám nastoupit, jo, do toho. Dobře, je to jenom teda pro jednoho. Tak, jedno křeslo a už tady vidím, že tady je počítač, jak jste říkal, spoustu ovládacích prvků. Chybí volant.
Na to se hodně lidí ptají, kde je ten volant.
Jsou tady tlačítka na nohy, ano. Pedál na plyn snad?
Pojezdový pedál, aha. Pojezdový a ovládací joysticky, spoustu jako těch ovládacích prvků, no, to má.
Ano. Vypadá to úžasně, ale já to nechám na vás, abyste to rozjel, protože to se určitě člověk musí učit hodně dlouho, ne?
No, dá to, no, určitě. A je potřeba k tomu mít trošku buňky, jo, každý člověk na tom dělat nemůže. Už i třeba na tom vyvážecím traktoru, my máme třeba dva vyvážecí traktory, tak jsou lidi, kteří to zkoušeli a už třeba po tom týdnu, 14 dnech je vidět, že prostě nikdy se tím živit nemůže.
Takže musí nejdůležitější postřeh a cit pro to?
Asi cit, cit s tou hydraulickou rukou zacházení.
Jo. No tak víte co, bude lepší, když si to vyměníme a jenom mi ukážete, jak se to rozjíždí, jestli ovšem to zase nestojí nějak moc peněz, abyste to kvůli mě tady celé nerozjel a potom nezastavil.
Ne, kvůli vám to rozjedem.
Tak jo, děkuju. Pan Křepelka nás odkázal do patřičné vzdálenosti. Tak a teď můžeme popisovat, co se vlastně děje. Já teď poprosím o popis toho, co dělá váš šéf, Martine.
Tak teďkom šéf jede právě k vyznačenému stromu. Našel vyznačený strom, uchopí ho hlavicí a hlavice se opře do stromu. Teď momentálně jsme viděli, jak hlavice podřízla strom.
Ano, a ten se kácí a jde k zemi, ale to byla rychlost.
Ano, je to rychlejší jak od ruční těžby.
No, to tedy ano. Tak a teď s tím stromem dá se... Aha.
Teď už ho začíná odvětvovat a začíná takzvaný sortiment dřeva. Musí dělat samozřejmě, aby to vyvážičkáři šlo co nejrychlejc a neměl s tím problémy, tak mu rovná hromádky, jak můžete vidět. A třídí prakticky průměry, který mu počítač ukazuje.
To je neuvěřitelné, během pár sekund, i když to byl poměrně tenký strom, nejen že je na zemi, ale je odvětvený, zbavený kůry a v podstatě připravený k odvozu.
Přesně tak, připravený k odvozu.
Tak a další strom padá k zemi a zase stejná situace. Zdeňku, jak se tak koukám, tak váš šéf už tady pro vás připravuje práci, krásně pokácí tím strojem stromy, očistí od kůry, od větví, nařeže zhruba na kolik to může mít? Kolika ti metrů?
4 metry a 10 cm, většinou dává se tam rezerva těch 10 cm, to je kvůli pile na přípravu jakoby nějakých polomů, odřezků a takových.
No a na vás je potom, abyste to ještě zkrátili?
Na nás už to není, já vlastně přijedu s vyvážecí soupravou, traktorovou, se kterou to sezbírám, rozsortimentuju a vyvážím to na místa, která jsou určená od revírníka přímo tam, kam se dostane kamion.
Takže to je vaše práce, pak se to vozí kam tady nejčastěji?
Většinou se to odváží na pily.
Na pily teď momentálně v této situaci se dělá i dlouhá kulatina pro různý pily tady ve okolí ve výřezech 8, 10 a 12 metrů dílkách.
To dřevo se nejčastěji využívá na co, když je to takhle napadené?
Záleží na požadavkách toho odběratele, co s tím zamýšlí.
No kdo umí, ten umí, pane Křepelko. S obdivem jsme na vás zírali, tedy hlavně já, kluci jsou na to zvyklí. A je to neuvěřitelné, vy opravdu během minuty snad ten strom máte pokácený, zpracovaný.
Tak by to mělo být asi.
Čili kolik stromů takhle díky tomuto stroji se vám podaří za ten den vytěžit? Nevím, jestli máte nějaké statistiky.
To těžko říct, záleží vždycky na hmotě, na velikosti těch stromů. Tady se to pohybuje od nějakých 20-30 kubíků až třeba po 70 kubíků v nějaký slušný hmotě.
Mluvíme tady o té práci, která je teď nezbytná a neustále přibývá. Vy jste řekl ten termín do těch 10 let, že vlastně bude zřejmě vytěženo a pak už třeba tahle práce tolik nebude, ale vy se nezabýváte jenom tímhle, vy se snažíte šetřit přírodu, je jasné, pracujete v lese, máte les rád a přírodu jako takovou, tak co pro ně děláte mimo svou práci ještě?
Tak snažíme se chránit na pozemcích hlavně modráska baheního, tím, že dodržujeme správnou seč. Za prvé správnou výšku, za druhý správný termín tý seče ve spolupráci se Pardubickým krajem s ochranou životního prostředí, kteří si teda určí ten termín, tu výšku seče a hlavně teda musí se to provádět ideálně ručně, nějakým křovinořezem i s ručním odklizením ty biomasy.
A ten modrásek bahení, to je nějaký vzácný modrásek, který se vyskytuje tady v téhle oblasti?
To je vzácný motýl, ano. K jeho vyhubení dochází tím, že se špatně hospodaří na lukách, protože ten modrásek, ta jeho kukla a larva, ta se vyvíjí v mraveništi. A nízkou sečí se vlastně ty mravenci zlikvidujou a není možný teda dokončit vývoj toho modráska, takže je potřeba na některých lokalitách hospodařit tímhle způsobem.
Prostě vydržet. Povedlo se během léta to všechno zvládnout?
Povedlo.
Ano.
Modrásek je zachovaný.
Modrásek, dá se říct, ano.
No a když se tak podíváte do té budoucnosti, nevím, jestli nad tím přemýšlíte vůbec, co budete dělat za 10 let, jak se vyvine ta vaše práce?
Tak nad tím úplně přemýšlím, protože takhle daleko nikdo nevidí a teď děláme v lese a za 2 roky můžeme dělat třeba na stavbách bagrovat základy.
Tak vám přeju, aby vás ta práce i nadále těšila, aby se podařilo zvládnout se ctí tu kalamitu, která české lesy bohužel postihla, a uvidíme do dalších let hodně štěstí.
Já vám děkuju.
Jak jste slyšeli, budeme se muset smířit s tím, že smrky v nižších polohách naší země nahradí jiné dřeviny. A nám nezbývá, než doufat, že se toho ujmou zkušení lidé. Jsem ráda, že jsem vám některé z nich mohla představit v dnešním pořadu Kdo umí, ten umí. Naslyšenou příště se už teď těší Jitka Slezáková.